Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov Kadić. Jedno od pitanja koje se ponovo postavlja ovih dana, a verovatno će i u oktobru na jesenjem zasedanju parlamenta, to je šta predviđa novi nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, a samim tim i pitanje ko koči restituciju poljoprivrednog zemljišta, zbog čega država još uvek nije popisala svoju imovinu, koliko su opravdane tvrdnje da se desetine hiljada hektara nalazi u rukama, da kažem, sumnjivih vlasnika. Gosti talasanja biće Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Ostanite uz talasanje, još jednom želim vam dobar dan. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti danas Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobar dan, hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan.
I Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I najavila sam jedno od pitanja koje ćemo postaviti, a očigledno će biti aktuelno, bar kako se najavljuje, u Republičkom parlamentu za nekoliko dana. To je restitucija, novi nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju. No ono što bih ja vas na početku da pitam, to je ko koči restituciju poljoprivrednog zemljišta. Izgleda da se tu pokazao veliki problem. Ko će prvi? Evo,
ja ću, ali priča je ista, znači Mila da priča, ja to je ko koče.
Slažete se.
Koče oni koji to zemljište nelegalno koriste. Oni i to na način da podaga uzurpiraju, znači da tuđi otmu pa koriste, ili na neki od volšebnih načina preko lažnih privatizacija, prevara, su došli do ogromnih kompleksa zemljišta koji se mere veličinom preko desetine hiljada hektara. Mi smo evo prvi put i hvala Bogu da se to konstatovalo, u Pančevu je predsjednik opštine Pančevo, gradonačelnik Pančeva, a to je potvrdio ministar poljoprivrede, utvrdio da je samo u Pančevu 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta uzurpirano.
Ko je uzurpira?
Ja sad ne znam ko je, nisu rekli ime i prezime, ali meni je sama ta činjenica da u jednoj opštini 3000, pa prosto matematiko, mi, odnosno, smo imali podatak, to sam čak rekli na međunarodnoj konferenciji stranci, da je najmanje 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini uzurpirano, te da treba da se povede računa o tome. To je jedan deo problema. Tek da ne kažem šta se radi po pravu prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, izmišljaju se razne uslovno rečeno činjenice koje dovode do toga da se po privilegovanim cenama daje zemljište koje se kasnije najčešće daju pod zakup, što je zakonom zabranjeno. To je ogroman problem i meni je drago da je ministar poljoprivrede otvorio tu temu hrabro i nadam se da će imati snage i da neće biti sprečen da to istara do kraja, jer ta zemlja je skupo plaćena u Prvom i Drugom svjetskom ratu milionima žrtava da bi nekom poklonili jednostavno koje bezobraznije na licu mesta i da tu zemlju otme.
A da li je bilo ko mogao da kupi ili je morao, kako se to u narodu kaže, da ima vezu, pretpostavljam da vi ili ja nismo tek tako mogli da smo zemlju.
Da li je, ko je mogao u Beogradu da dođe do poslovnog prostora?
O poslovnom prostoru ćemo posebno.
Ja ne znam nijednog čovjeka, tako i za poljoprivredno zemljište, neko ko je imao najčešće političke veze, koji se raznim nezakonitim metodama bavio i došao do toga. Pošteno bi normalno čovjeku ne pada na pamet da uzme nešto što mu ne pripada.
Prethodno ministarstvo poljoprivrede, odnosno ministarka, kako sam pročitala, na neki način vas je optužila i rekla da ne govorite istinu kada kažete da ne postoji tačno zavedeno zemljište kome pripada i da je urađen popis imovine. Vi ste na to ozbiljno odgovorili. Verujete da vam se to neće ponoviti?
Neće sa gospodine Nivića, zašto on čovjek koji je jako dugo bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i sve što je on video radeći taj posao. No, uslov nas sukup s ministarstvom poljoprivrede ili upravom za poljoprivredno zemljište traje kako radimo ovaj posao. Mi u restituciji nemamo više od 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se potražuje, što znači da bi se inače vratilo manje nego što se potražuje, a podaci o državnom poljoprivrednom zemljištu išli su od 100.000 do 540.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. To su podaci koji nisu za ozbiljne ljude. Znači, vi morate da imate kvadratni metar koliko imate državnog poljoprivrednog zemljišta i koji je njegov status i koji prihodi se ostvaruju o tome. Zašto to nije rađeno, ja neću da ulazim više u to. Gledamo budućnost, a čini mi se da imamo dobrog ministra poljoprivrede koji će napraviti svoju ekipu i raščistiti ovo stanje. Neće vam biti lako i treba svi da mu pomognemo u tome.
Da li vi delite, gospodine Antiću, isto razmišljenje kada je reč o novom ministru?
Da, ali naravno morat ćemo da cenimo, podelimo. Međutim, ovo što je ministar iskazao podršku jednom od gradonačelnika na teritoriji Vojvodine, koji je rešio da se obračuna sa onim što je objektivno u lokalnim sredinama možda i najteže, a to je obračun sa nekim lokalnim moćnicima i ovim krupnim, naravno, koji imaju jako političku podršku, ali i lokalnim moćnicima koji uzurpiraju zemljište. To ne samo da daje neku nadu da će biti mnogo bolje sa novim ministrom, nego je i konkretan pomak u cilju razotkrivanja svih tih zloupotreba. Ja bih samo precizirao, znači, na teritoriji Pančeva 3000 identifikovanih hektara koji su uzurpirani, ali nesporne državne poljoprivredno zemljište, ono koje je upisano kao poljoprivredno zemljište. Međutim, mi onda otvaramo jednu drugu temu koja je neodvojiva prosto od svega, naravno, nažalost, i od korupcije najviše, a to je tema ažurnosti evidencije o nepokretnostima koje je danas pri katastru nepokretnosti, tako da možemo slobodno, ali ne onako paušalno, nego na osnovu procena i nekih proseka u drugim sredinama, da dodamo možda i celu hiljadu, ako ne i više hektara, prikrivene neke svojine koje je danas sakriveno upisana ili kao društvena ili kao zadružna ili čak vrlo često se dešava i kao privatna svojina.
Se to u katastru potpuno jasno vidi?
Ne. To se može vidjeti jedino ukoliko postoji dokumentacija i to se jedino vidi pred Agencijom za restituciju. I to je jedan od razloga zašto se čekalo do 2011. godine da se donese zakon.
Da pojednostavimo, znači, ukoliko stranka ima sve papire i donese u agenciju, vi kada krenete na teren, odnosno uđete u katastar, tu postoje razlike?
Ne samo da postoje razlike, nego postoje pod jedan u katastru, koji inače je dužan, između ostalog, da sad i formalno vodi evidenciju zemljišnjih knjiga, tako da nekadašnjih i same zemljišnje knjige, a i zbirke isprava, vi vrlo često pronađete situaciju da je, recimo, neki kombinat, ne moram da ga imenujem sada, u Vojvodini preuzeo tu dokumentaciju na revers pre nekoliko godina i da je ona navodno zapaljena. I onda nađete slučajno situaciju, koja se, opet se vodi taj postupak pred katastrom, da taj kombinat ne može da dokaže, zbog toga što su sami zapalili dokumentaciju, da dokaže da je teretno stekao nekih 4000 hektara.
Kako znate da su sami zapalili?
Pa sami kažu.
Aha.
Izgorele u požaru dok smo mi uzeli i gotovo. Znači, to je jedna od situacija, a mnogo su opasnije one druge situacije gde vi jednostavno dobijete iz katastra odgovor da ne postoji dokumentacija i onda vi morate da rekonstruišete na osnovu dokumentacije koju imaju sami građani, a vrlo često i nemaju, zato ipak je u pitanju dug vremenski period, ili lokalne samouprave ili pak neka druga društvena preduzeća. Ovde pre svega govorimo o komasiranom zemljištu, ali u Vojvodini je najveći deo poljoprivrednog zemljišta zaista i komasiran. I onda se nalazimo u jednoj situaciji, u stvari agencija, postupajući organ, se nalazi u jednoj jako teškoj situaciji da odlučuje faktički o nečemu o čemu je jako teško odlučiti bez svih dokumenata. Zato znate kako i agencija isto mora da vodi računa, po nama možda i više vodi računa nego što bi trebalo, da ne vrati ni jedan jedini kvadratni milimetar nečega što ne bi trebalo da vrati. Ali, nažalost, situacija je sa druge strane, koliko god agencija da vodi računa o tome, sa druge strane vidimo da prethodno Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za poljoprivredno zemljište apsolutno ne vodi računa, naročito od kad je počeo proces restitucije, to moram da kažem, ne vodi računa i izuzev u procesu restitucije, znači tu su prosto napravili jedan veliki iskorak. Jesu oni povremeno, da se razumemo, od 2006. godine, od kad je i samim zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno da nema više tog besplatnog korišćenja arbitrarno dodeljenog raznim kombinatima i svim ostalim korisnicima, još jednom je potvrđeno kao i zakonom iz 1992. godine da je oduzeto, u stvari nacionalizovano, jednako državna svojina i metodologija davanja u zakup. Međutim, jednostavno to je bio odličan zakon za neku uređenu državu. Međutim, i 2006. godine da nismo bili uređena država, nego smo i onda u samoj vladi, a i kasnije imali ljude koji su direktno radili na tome da se te uzurpacije prolongiraju. Imamo izmene zakona iz 2009. godine.
Da, ali imamo i zakon o poljoprivrednom zemljištu i sad ono što mene zanima, koliko on zapravo omogućava otuđenje zemlje u državnoj svojini. Malo pre ste negde izrazili velika očekivanja kad je reč o novom ministru, ali šta je sa zakonom o poljoprivredi?
Uopšte sad, u ovom trenutku, niko ne pominje otuđenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Znači, kako je država uopšte ne planira da proda zemljište. Niti je to dosta uradilo. Evo, to je bar jasno. Nego, to su zamene teza.
čije, da budemo tu precizni i jasni.
Kojim odgovore da bude nejasno, koji kontroliš uslovno faktički poljoprivredno zemljište u presegu ovdje, ne govorim, je to da plaše ljude da će kao država, plaše građane Srbije sobstvenom državom, da će država, Bože moj, sad sve to da proda, rasproda, da da nekome besplatno. To je neki prostor u kome ti ljudi deluju, mi to prepoznajemo, a želje je da se zadrži postojeći status quo, da se ne reši ništa. Znači da ostane ovako kako je, da lokalni moćnici u svojim atarima budu neprikosnoveni, da odlučuju oni kome će davati poljoprivredno zemljište, pošto oni ne obrađuju to, nego ne daju pod zakup dalje. Nije to da neko sad uzeo pa ima tih slučaja da to obrađuje, nego on to jednostavno po ceni koja je pet puta niža od tržišne drži zemljište pod zakupom i onda daje pod zakup nekog puta više, zrađuje jako lepe svote. To nije tajna uopšte, to je, pogotovo ljudi koji su na terenu, oni to znaju.
I koliko se vi ovom pričom zapravo dugo bavite?
Ako govorimo o radu agencije, mi naravno kad su u pitanju građani i njihova prava, onda se pred njih stavljaju zadaci koji su jako teški, da dokumentacija mora biti potpuno savršena u tehničkom smislu, zemljište identifikovano, vrednost tačno određena, pa onda mora da se vrati. To je nažalost, mi radimo tako i donosimo odluke. Vratili smo i značajne površine poljoprivrednog zemljišta već po postojećem zakonu. Ali stalno otežavanje, i onda vi u jednom trenutku kad se mučite sa nekim građanom kojim se vraća 5 hektara, 6 hektara zemljišta ili 2 hektara zemljišta, pred njega se ispostavi ceo zadatak da uredi do kraja, znači donosi dokumentaciju koja je neophodna, a onda vidite raspolaganje sa desetinama hiljada hektara bez ikakvih problema. Znači daje se u zakup i da se ne obeleži na licu mesta tačno šta se daje, da bude identifikovano koje se zemljište daje u zakup. Tu ne, tu se najčešće paušalno, pa pitanje da li se nekad da u zakup 1000 ili 2000 hektara.
Koliko su bile opravdane ljutnje, pogotovo naravno u Vojvodini zbog zemljišta kako jeste, zbog dolaska Arapa, pa smo mogli da čujemo premijera koji je rekao da su ih paori oterali, pa evo sada čujemo ponovo najavu da nam dolazi tenis nemački.
Tenis je ovo već godinama pokušao da dođe. Nezavisno od restitucije, vam kažem, ako je obradivo po nekim podacima zemljišta u državnoj svojini 540.000 hektara samo u Vojvodini, a potražuje se 100.000 hektara, 440.000 hektara ili ajde kažem 400.000 hektara kad se uzme crkva, će biti nesumnjivo u državnoj svojini. Ne može niko bilo kom vlasniku pa ni državi da osporava pravo da upravlja imovinom kojemu je data znači vlada Srbije po ustavu i po svim zakonima nadležna da upravlja i pribavlja i otuđuje imovinu.
To je potpuno prema jasno, tome, samo je pitanje da li se vodi računa restitucija plus
vodi se računa
zakup.
To nemam
to. E, to je jasno da čujemo.
Ne, nikako to. Mi to radimo vrlo blisko, sarađujemo, razmenjujemo podatke i to zaista nismo imali problem. Svi hoće, pogotovo strani investitori, hoće raščišćeni imovinske odnose i da to ne bude opterećeno restitucijom. Ne mogu oni svojim zemljama da opravdaju da su nečije pravo ugrozili ili onemogućili. Što se tiče tih akcija koje su dešavale po Vojvodini, koje su bile usmerene to da oteraju investitore i ove nemačke investitore, znači to su organizovani skupovi gde su, koliko ja imam informacije, možda bili ima više pošto je prisutni na terenu, ljudi vređani da nisu znali šta se dešava u trenutku kad žele da naprave ogromne investicije, da budemo deo jednog i evropskog i tržišta proizvodnje hrane modernizovanog, da na licu mesta se pojavljuju neki ljudi koji ih napadaju tako da nisu znali čemu se radi. E, to su predstavnici ili manipulisani ili ljudi koji zapravo kažu za državno zemljište da je njihovo i da ne može niko to zemljište da da,
a da ih
ne
pita.
Ne, upravo ovo što je rekao gospodin Sekulić.
Znači, tu nema problema kad je reč o restituciji i izdavanju zakupa.
Ti ljudi, znači mi od samog starta i vezano i za građevinsko zemljište, naravno, opasno je ukoliko se zakup preko noći može pretvoriti u svojinu. Međutim, zakup kao zakup nije problematičan i nema nikakvih smetnji kad se nešto vrati da se u jednom tranzicionom periodu nastavi sa zakupom onaj. Na kraju krajnje logično je pitanje. U Srbiji već postoji neko tržište davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup od strane fizičkih lica. U Srbiji ima dosta poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Kako i zašto bi sad privilegovali nekoga da uzima baš od države u zakup? Pod ovim ili onim izgovorom, da li je to stočarstvo, da li je to, ne znam, površina, ne znam koja, ili ne znam koji kakvi sistemi za navodnjavanje praistorijski koji su ekonomski potpuno neisplativi, ali su ostavljeni iz onog vremena komunističkog kad se nije uopšte ni plaćala ni struja, ni ova vodna renta, niti naknade za odvodnjavanje. Znači, apsolutno ništa ne plaćate, nešto naplaćate, vi dobijete neke političke i boga mi velike subvencije, to je bilo ranije, od države, od građana, zbog toga da biste održavali iluziju o nekom. Najbolji primjer toga je bio PIK Beči. Znači, stvaranje iluzije o postojanju nekog velikog kombinata koje, znači, to je koštalo ko zna koliko milijardi dolara protekli 50-60 godina građane Srbije, a to je, a tamo, znači, da ne govorimo koliko tamo nije bilo nikakve ekonomske isplativosti, koliko je tamo miliona grla stoke jednostavno prepušteno samo sebi da umre samo u proteklih nekoliko godina, zadnjih 10 godina. Znači, to je uništeno mnogo ranije nego što se predstavlja i što se pokušava predstaviti da je to urađeno nakon neke privatizacije, zato ta privatizacija u stvari i nije bila, to je bila fiktivna privatizacija kao i mnogi drugi u Srbiji. A poenta je da ovo što je gospodin Sekulić rekao, znači, ja bi to uvio jednu drugu, a neću da kažem oblandu, ali jedan,
ajde samo bez oblandi, dovoljno ih imamo svakodnevno.
Najbolje, u stvari, najogoljenije, znači, lični interes određene grupe pojedinaca da očuvaju monopole koji postoje, znači, koji se sastoje u tome da određenu nepopisanu državnu imovinu uzurpiraju besplatno za razliku od drugih, da iz toga vuku nenormalne profite na štetu država, građana i naravno u nekom delu i građana u restituciji koji potražuju deli iz te imovine.
Dobro, znači, ali to su, ako se slažemo i izbacimo ove oblande, tu je i svaka vlast imala svoju korist.
Naravno.
Zna se da su bile protiv usluge, pa na taj način punite i stranačku kasu i još se pridružite prilikom izbora i omogućite dolazak na vlast. Mislim, ni to nije ništa nauči.
2010. i 11. godine izuzetno dobra okolnost je bilo što smo bili, iskreno ili neiskreno, to je druga stvar, ali bili smo u procesu evropskih integracija, pa smo mogli da povežemo finansiranje političkih stranaka, tad su bili aktuelni propisi, formiranje agencije za borbu protiv korupcije i tako, koja je posebna priča, njihova neefikasnost i tako, ali ovdje smo se vezali za jednu vrlo važnu stvar koja je se ticala finansiranje političkih stranaka po osnovu korišćenja državnog poslovnog prostora na teritorijama gradova. Tu smo imali dokaze koje smo prezentovali Evropskoj uniji i to je bilo prosto neoborivo da nas neko normalno podrži. Ovdje, nažalost, u javnosti ni dan danas imamo neke probleme da to u potpunosti prezentujemo, ali smo imali bar iz Brisela podršku da kao savjesni građani pokušamo i pomognemo ovoj zemlji da se izbori sa tom pošasti, zato vidjet će se sad, a neko će napraviti tu kalkulaciju u zadnjih 10-15 godina, da nakon restitucije mnogo, mnogo više novca se sliva od poreza u budžete lokalnih samouprava nego što je to bilo od izdavanja poslovnog prostora.
I
nema
smo,
nikakve sumnje, finansiraju su se odatle, ne samo oni monopolisti koji su pojedinci, već i političke stranke koje su to omogućile, koje su opstruisale ili koji danas opstruišu restituciju. Evo, znači, danas promotere zabrane restitucije, pa tu nema nikakve sumnje koji su. Naravno, u nemalom broju slučajeva, znači, nema ozbiljnijeg vida kriminala, a da nije vezan za eksploataciju i monopolisanje te nepopisane državne imovine. U Srbiji ne postoji ozbiljan kriminal koji nije vezan sa tim.
I sad za vas onda otvorili smo pitanje ne samo poslovnog prostora, nego celog jednog konglomerata pitanja. Šta se desilo, ajte, Luka Beograd, na primjer, ili Rajićeva, koji su bili aktuelni, i sad kad bi krenula da nabrajam, ne znam da li bi nam bilo dovoljno još pola sata koliko nam je ostalo emisije.
Srećnih i nesrećnih okolnosti bio gradski pravobranac kad sam i pokretao postupke za konkretno Luku Beograd.
Dobar se sećamo.
Da. Ne samo za to, nego za ogroman broj slučajeva koje smo negdje smo i uspeli da porotimo imovinu velike vrednosti, koja moj ceo spisak, u hipodrom smo uspeli, recimo, 23 hektara zemljišta da da vratimo gradu Beogradu iz neke već nameštene privatizacije, bilo je toga mnogo. Ali šta ja sad iz ovog svoje pozicije vidim sad ili što ne nisam video. Ja sam ranije mislio da je samo neuređenost države i neka neorganizovanost razlog zašto mi to ne možemo sve efikasno da rešimo. Nisam prepoznavao interese, bio sam suviše blizu, da kažem, da zapravo je se to svesno radilo. Znači, moj predlozi vezani za poslovni prostor, predlozi vezani za građevinsko zemljište, to što da bilo u gradu Beogradu nismo imali nadležnost, čak i za poljoprivredno zemljište. Molio sam da PIK Zemunce uredi, da se vidi šta je, da se reguliše imovinski odnosi, dobio obećanja, bi će biti u redu, pa posle kažu ne možete vi da se bavite time, a ne bavi se niko je nadležan. Tako da je to jedan ceo koloplet, što kaže Mile, vezanih kriminalnih interesa, vezan za pre svega proces privatizacije, prikrivanje imovine u postupku privatizacije, to je sad predmet niza sudskih krivičnih postupaka koji se vode upravo to, prikrivanje imovine u privatizaciji, svesno izbjegavanje evidencije imovine, jer kad bi bilo evidentirano, vidjela bi se, neefikasnost i opstrukcija državnih organa da rade svoj posao, i to je dovelo do jedne situacije koja je nas dovela negdje na ivicu ponora 2011. godine, gde su jednostavno smo došli do toga ko će da vlada zemljom. Da
li a šta se sada dešava?
Rešišća se. Ja ne mogu da kažem. Znači, ja mogu da imam
simpatiju. Vam je pomogao, na primjer, zakon o zakonjenju?
Zakon ga nije pomogao, ne može nikom pomogao.
Pa dobro, ali rekli ste raščišćava se, to je novijeg datuma.
To nije raščišćavanje, ja kam paralelno proces. Zakon o zakonjenju ne znači ništa.
Baš ništa ili ipak nešto znači?
Pa evo, ja bih volio neki stručnjak za jezik da objasni zakon o zakonjenju.
Ja bih volio
da mi znači,
objasni.
Koji nije legalizacija.
Koliko vam on odmaže?
Koji, ovako, u definicijama koje se ja sad sa našem, kažu zakon o zakonjenju nije legalizacija. Ozakonjenje je srpski prevod legalizacije. Ako je definicija, ta ja ne znam, to je od smere već sfere mistike, ja ne znam šta je to. To su načini da se jedan ogroman problem, to je problem bespravne gradnje. Šteta koju bi se sabrala, koju je država pre svega pretrpela zbog bespravne gradnje, zbog uzurpacije građevinskog zemljišta, zbog troškova buduće infrastrukture koje će morati da grade svi građani. I vratno tolika da niko ne sme da je objavi. Ovo naknadno legalizacije, oslobađanje svih mogućih troškova, to ne vodi ničemu. To, jer kad se sabere taj trošak koji će morati da se plati, a to je izgradnje infrastrukture vezano za te objekte, nakon da štete starim vlasnicima, to će dokazivati neuređenost.
Vi ste spominjali, izvinjam se, 2010. u 2011. i onda ste u jednom trenutku rekli da se sada stvari uređuju. A onda govorimo o zakonu o
zakonjenju. U delu građevinskog zemljišta postoji jedan dirljiv kontinuitet koji je počeo 90. godine i nije se završio do danas. Znači, što se tiče građevinskog zemljišta, tu još uvijek nemamo prave odgovore. Govorili smo o poljoprivrednom zemljištu, govorimo o objektima, govorimo o postupcima privatizacije, to je, tu su svugde značajni procesi. Što se tiče građevinskog zemljišta, mi tu još uvijek rješenje nemamo.
Imamo... A kolike tu pare leže? Da li možete uopšte da procenite?
Koliko su propale pare?
Da, i koliko može to da košta uopšte kada neko odluči da tuži državu?
Pa mogu tužiti neko i se plaćaju naknade. Kad neko odluči da troškovi infrastrukture u kvadratnom metru stana, znači kad neko napravi kuću, stan, poslovni objekat, troškovi izgradnje infrastrukture su polovina, najmanje polovina vrednosti tog objekta. Znači, ako neko sagradio bespravno objekat od 10.000 kvadrata, 5.000, ne znam, računajte da polovina vrednosti tog objekta je šteta za državu. Toliko, jer da bi neko doveo vodu, struju, povezao ga na komunalne objekte, isplanirao, to su sve troškovi koji plaćaju svi građani.
Tako je, a onda se pojavim ja kao vlasnik.
I kažem, za iznos ogroman 100 eura legalizujem kuću, a ko će da plati infrastrukturu, saobraćaj, škole, bolnice, sve što živi, što čini jedan urbani život mogućim, to će platiti svi građani.
Dobro, možete samo kratko, pa onda da postavim i gospodinu Antiću pitanje, šta bi na kraju, eto, jedan primjer, Luka Beograd, ili završite vi neki koji je vama...
To je u nekom beskrajnom sudskom postupku koji od 2010. godine traje, promenjene sudije, a umeđu vremenu napredovao je, to što ja znam ovako, ispitujem se, ja nisam gradski pravobranac da bi mogli da imam detaljne informacije, ja samo znam da se ništa nije promenilo od tužbe koje smo podneli u smislu tehničkom, niti jedan dokaz osporen, valjda će jednog dana u nekom kao svako od nas, donose se odluke kad to više ništa ne znači.
Kao kad se pojavi, na primjer, pre neki dan američki ambasador koji je bio kod vas u agenciji i razgovarao sa vama o restituciji i rekao, sad podsjetit ćete me, čini mi se da je izgovorio i tačnu cifru koliko američkih građana našeg porekla zapravo očekuje da se ovdje ubrza proces restitucije.
Mi smo vratili značajnu imovinu američkim državljanima i to se radi nešto od američkih državljana srpskog porekla, da mistifikujemo. Američki državljani klasični koji su imali ovdje kompanije su obeštećeni posebnim sporazumom. Ovo se radi o našim građanima koji su tekli međunarodno američko državljanstvo. Pa smo nekad Amerikanci, kad ne treba da im damo, nekad su Srbi kad treba nešto da nam daju. Tako se odnosimo prema njima. Uglavnom, o čemu je govorio? Govorio gospodin ambasador je govorio o slučajima, ne velikom broju slučajeva američkih državljana koji zbog postojećih propisa, zbog postojećih zakona ne mogu doći do svoje imovine. To su dva, tri dana velika slučaja i gdje on, naravno, podržavajući rad agencije, on zna kako mi radimo, ukazuje na to da bi ti slučajevi morali da
Da. Pa lako je kad je neko američki građanin, ali kada se iz Srbije bori za svoje, verovatno
pa ne, recimo Amerikancima i taj stav da oni svoje državljane štite i zastupaju gdje god da su.
E sad, ko nas, gospodine Antiću, odnosno ne nas, nego ljude koji su u postupku restitucije, ko njih štiti, ja ću da vas citiram, posljednjih 60 godina najviše nelegalno je gradila lokalna i republička vlast. Pa šta se tu onda promenilo? Evo, čuli smo za Luku Beograd, vas mogu da pitam za Rajićevu ili nekadašnji hotel Srpski kralj. Primer dobar, ja mislim.
Odličan je primer, pošto i nakon zakona o zakonjenju, kad je po enti put obećano i da su čvrste garancije da neće, da će se sprečiti nelegalna gradnja, u centru Beograda, znači ne u Vlasotincu, negde na nekoj periferiji daleko od očiju javnosti, nego u centru Beograda, blizu Knez Mihajlove ulice, pod šatorom niko jedan nelegalni objekat, sad u maju ili junu mesecu ove godine. I vidimo da nije jedini, nego i da ih ima oko 8000 koje su uspjeli neke gradske komisije da popišu i da su neki pozamašni, znači da ih ima po nekoliko spratova i čak da su doneta neka rješenja o zakonjenju za takve objekte, iako su sazidani i nakon tog roka. Dakle, zakon o zakonjenju je jedna jako ružna poruka, populistički interesantna za predizbore, ali jedna katastrofalna poruka. Između ostalog, jedan od razloga, kad me pitate ko može da pomogne građanima, pa evo, pomoći će, znači, američki ambasador preko agencije, preko radne grupe i mreže i svih ljudi koji se bave restitucijom, pomoći će da i drugim građanima Srbije, svim ostalim građanima Srbije, kao i nekim američkim državljanima, ne može da ima kriminal primat u odnosu na nešto što je zakonito. To jest, ne može imati ozakonjenje ili legalizacija prioritet u odnosu na restituciju.
Kako vama to i kao stručnjaku pa i kao čoveku zvuči da je potrebno da reaguje američki ambasador i na neki način podsjeća na prava njegovih, odnosno građana njegove države, a da građani odavde moraju da čekaju opet njihovu reakciju, pa se možda i oni provuku malo.
Znate kako, reagovali smo mi, reagovala je agencija, postojala je radna grupa koja je inkorporirala to u tekst, da se izbaci jednostavno taj nonsens, da ne pravo ima prioritet, onda su na pravo. Tehnički govorimo samo o tome da se prekida postupak restitucije zbog rehabilitacije, što je u redu, ali i legalizacije, što je kriminal. I prosto je nevjerojatno da je to i dalje opstalo, da još uvijek to nije osporeno ni na Ustavnom sudu i da jednostavno niko nije reagovao da je dozvoljeno da prođe na takva norma. Ali to očigledno nije bilo dovoljno. Sad ćemo da vidimo, da svest o tome bi trebalo da poraste, na kraju kraja vidjet će se da i ozakonjenje, legalizacija, kao i svi propisi koji se tiču planiranja i izgradnje, da su jedna velika prevara i pre svega jedna jako, jako velika pljačka građana Srbije i države Srbije. Ja mogu tu da upotrebim i cifre o kojima se radi, znači govorimo možda i desetinama milijardi dolara štete koje se pravi građanima Srbije. To je jako veliki novac i uopšte ne čudi da su mnogi na tom platnom spisku onih koji imaju koristi i koji pokušavaju da sakriju to. A šta da sakriju? Da sakriju, recimo, evo primjera radi Luka Beograd. Bespredmetni su, sad su postali bespredmetni postupci sudski koji se vode, kad je donet zakon koji kaže nema veze da će grad imati tu pravo ili neće imati pravo, mi ćemo kroz ozakonjenje ili kroz konverziju postati besplatno vlasnici zemljišta.
Vi se sećate da je još Verica Barać direktno reagovala kada je donet zakon o konverziji i uporno se srljalo, iako je bilo upozorenje.
Znači, i mi smo reagovali i mi smo pokušavali tada da predočimo, međutim, i tada i danas taj jaki interesni lobi jednostavno koristi i zloupotrebljava i institucije kao što su recimo Američka privredna komora, NALED i neke druge institucije, i to vrlo pragmatično.
Kako ih zloupotrebljava?
Pa vrlo prosto, znači njih iskoriste, uvek poture, uvek čujete sa njihove strane, eto to je Coca-Cola, to je ne znam ovaj investitor, onaj, zaista stave kao front zloupotrebe nekoga ko je stvarno strani investitor, a pri tome su vam sve domaće tajkunske kompanije koje su inače među nama govoreći u stvari strane kompanije, članice te recimo Američke privredne komore, i zna se da oni glavno kolo vode tamo. I što je najvažnije od svega...
A šta od toga dobije, na primjer, Američka privredna komora? Ne verujem baš da su toliko naivni.
Ja ne znam da išta može da dobije, sem što možda neki strani investitor kod njih može biti uveden u problem. U problem i ucenjen biti na neki duži rok, zato... Nešto mora da se zna i prosto na tome moramo da radimo, da stvorimo svest o tome. Sve što država da, džabe, a vi tamo nekome date onda kao kompenzaciju, nekome političaru, naknadu neku, uzeće vam država džabe. I legitimno je da to uradi.
11:42, nastavljamo razgovor odmah posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunik, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Dvoržak, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u talasanju: Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Ko koči restituciju? Krenuli smo od poljoprivrednog zemljišta, onda smo stigli i do ozbiljne korupcije. Osnovno pravo, sasvim sigurno, je pravo na imovinu. Međutim, ostvariti ga u svakom pogledu, a ne samo kad je reč o restituciji, nije baš lako u Srbiji. Zbog čega ste odlučili da ponovo predlažete izmene zakona? Hoće li nam to nešto pomoći?
Zakona o vraćaju imovine, obeštećenju, zvaničnom inozemnom zakonu o restituciji. Da bi se ubrzao postupak i neke nedoumice rešile. Znači, ništa u ovom zakonu, a već preko dve godine mi radimo na pokušavanju da ga izmenimo, ne daje neka nova prava građanima. Neki novi obim obaveza države. Samo da postojeće zakonske norme izmenimo u tom pravcu, da postupak bude efikasniji i da se neke nedoumice otklone i da se suzi prostor za neograničeno podnošenje žalbi i tužbi, a čiji je cilj zapravo samo odlaganje vraćanja imovine starim vlasnicima. U toj nekoj ravnoteži koja je postavljena prvim zakonom, ništa nismo hteli da tu ravnotežu poremetimo. Naš motiv je jasan i to proizilazi iz svih zakonskih odredbi, upravo to, da učinimo zakon efikasnijim.
Pored svih
da damo državu.
Znači, to može.
Znači, kad pogledate spisak izmjena zakona, nadam se da će vam, pogledajte na sajtu, vidite da nije to veliki broj odredbi. Neke su odredbe pitanja terminološke, znači imovina svojina. Znači, to imovina je skup prava i obaveza, a svojina je pravo svojine, odnosno pravo o kome ste pričali. I mi želimo da vraćamo svojinu. Tako da namjerna konfuzija u terminološka koja je stvorena pri donošenju zakona je stvorena sa namjerom da se legalizuju nezakonite privatizacije. Znači, gde je usisana državna imovina kao pod nekom vrstom kontrole subjekta koji je privatizovan, to nije mali broj slučajeva. Poljoprivredno zemljište, da damo državi potpuno suvereno da zemljište vraća onako kako je zapravo i njoj odgovara.
A kako ćete da je naterate samo da popiše imovinu? Od 95. godine, ako se ne varam, postoji ta
prvi zakon o sredstvima svojini donet.
To tačno, 95.
Pre toga ste imali zaista potpunu konfuziju u imovinskim odnosima. To je razoreno bilo, mislim. To društvena svojina koja je po definiciji tih nadri stručnjaka nazivana i svačija i ničija i nevlasnički odnos svojine, to budulaštine.
Sad izgleda nečije i još nečije.
Od 95. godine. I taj zakon je dobro. Krenuo je da ustanovi obavezu, dobro je napisan da se uradi popis imovine. 97. godine, zakon o razgraničenju društvenog poljoprivrednog zemljišta. Odličan zakon. Kojim je predviđeno da se drvojede sa nekim kriterijom. Ono što je stečeno teretnim poslom je tvoje, znači što je kupljeno, niko ne osporava, ali ono što je dato na korištenje od strane države i što se koristi faktički bez bilo konkretnog posla je državno. To je jasno. Zamislite u 97. godine, znači u 19. godine.
Evo, a vi 2016. godine sedite i mi pričamo o istim problemima.
Zato ja želim da svoju energiju kogod mogu da izmenimo zakon i da makar postupak restitucije dovedemo do kraja. I čini mi se da to uspevamo. Zašto je motiv? Legalizacija traje 21 godinu. Nikad neće biti završena pod uslovima. Ona je počela 95. godine i to cela administracija još je postoji oko toga, ceo jedan grad birokrata koji se bave time i nije ništa rešeno. Razgraničenje državnog poljoprivrednog zemljišta, evo čekamo konačno na ministra poljoprivrede koji će to da pokrene, da izvrši zakon. Znači, ne da izmišlja toplu vodu. I to će da uradi. Sva naša motivacija je da se postupak restitucije okonča, da se ljudima vrati ono što je njihovo, da u zdravlju i veselju to koriste, neko će to uspešnije, neko manje uspešno koristiti, ali država s tim ne neke veze, i da nikom ne pada na pamet da u buduće oduzima masovno imovinu ljudima, da kažemo, stanove, kuće, poslije, nije to. Ako nema u postupku 77.000 zahteva, je u postupku opšte restitucije. Zamislite koji obim oduzimanja bio. Koliko je ljudi, 70.000 predmeta, preko 200.000 ljudi u postupku. Koliki je bio obim oduzimanja imovine? Dramatičan. Što znači, vi ste imali dva lokala u nekom skromnom gradu u Srbiji, ja vam je oduzet. Imali ste zemljište, oduzeto vam je. Neko vam je isplatio bezvredni iznos novca da vam oduzme građevinsko zemljište u centru. Firmu, radnju, oduzimo je masovno. U postupku restitucije mi ne možemo raditi pravednu restituciju. To isto tako treba da znaju ljudi koji ovo slušaju, koji možda nemaju veze s restitucijom. Da je pravedna, ona bi koštala...
Koliko bi ona koštala?
Preko 40 milijardi eura.
Pa u Srbiji u stvari ne mora da se kika pravedna kad bi se sprovela, moglo bi sve da se kompenzuje u naturi, u nekim drugim nekretninama. Zato, pazite, neke analize govore da Češka, recimo Republika, oni su zašto još uvijek bili zajedno tad, kad je donet zakon Češka, ali u to vreme, 91. godina, znači pazite samo tu distancu, to je 20, u Srbiji je donet 20 godina kasnije zakon o restituciji, oni su pokrili nešto preko 20%, prijavilo se, biološki je bilo živo onih koji su potraživali i zainteresovano, ne razlasu to po svetu. Mi to radimo 20 godina kasnije, 20 sa rokom isticanja 2014. 23 godine još kasnije.
Kojim rokom isticanje?
Pa prekluzivnim rokom za podnošenje zahteva, mart 2014. godine. Znači, do tada su ljudi mogli da se sete da podnesu zahteve. I potražuje se malo, to jest mali broj ljudi potražuje manji deo imovine koje je nekada oduzete. Zašto? Pa biologija je neumoljiva. Drugo, mnogi su razasuti po svetu i... zaista bi bilo
nemoguće. Možda i nemaju toliko ni vremena ni snage da šetaju od katastrofa nadalje.
Pa ni dokumentacije, pa ni nemaju ni kontakte. Aj sad, druga je stvar vezano za samo podnošenje zahteva, šta je sve tu bilo.
To i toga se sećamo, često ste bili ovde gost. Vi ste pre ovih posljednjih izbora, Srbija je malo pa u izborima, još tada izrazili nadu i ubeđenje, pa čini mi se možda se i vi nadali kao evo kao predizborno obećanje, pa pred izbore nam usvoje zakon. Otkud to odlaganje? Kako ga tumačite?
Pa, znate kako, zakon je o poljoprivrednom zemljištu, izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu donet strane prethodne ministarke. I on je donet umeđu vremenu, donet je još jedan jako problematičan zakon, zakon o zadrugama. Taj zakon obesmišljava rad pravobranioca i svih onih drugih koji su štitili državnu imovinu, koliko toliko, i omogućava, za narodski rečeno, jednostavno prisvajanje te državne imovine po nekim beneficiranim ili pod nikakvim uslovima, znači besplatno, u korist pojedinih zadruga. To je nešto što je sporno i što je doneto u međuvremenu i što je počelo da se primenjuje. Tu, hvala Bogu, pravobranici reaguju, tu i trebaju da reaguju, a ne po nalogu nekoga iz Uprave za poljoprivredno zemljište u postupcima restitucije pa izjavljuju žalbe. Ovde, kada je u pitanju upisivanje svojine zadružne po zakonu o spornom zakonu o zadrugama, tu treba da reaguju i tu pravobranici, koliko znamo, reaguju, da spreče jednostavno tu pljačku, a na nama je sada da kroz implementaciju, to jest primjenu zakona o restituciji, implementaciju onog načela koje je primenljivo, jedino se do sada i pokazalo primenljivi, a to je načelo vraćanja imovine oduzete u naturi, da obezbedimo da se i što više državne imovine popiše, da se što više državne imovine razotkrije i vrati onome kome treba, a to je nagazdovanje nekom odgovornom u Republici Srbiji.
Koliko će pomoći ljudima koji prolaze, zainteresovani su, a vide da niču ovi šatori o kojima ste govorili, na primjer u Rajićevoj, pa može svako da napravi i na vrhu gore zgrade, kako ste sami jednom izjavili, šator, i da podigne ne znam koliko
spada. Ako se u državi Srbiji u najskorije vreme neko od ministara koji su odgovorni za to i njihovih saradnika ne nađe tamo gde bi trebalo da se nađe, a to je u jednostavno nekoj pritvorskoj ustanovi, mi ćemo imati velike probleme, zato će to, ta poruka ružna da se kriminal isplati i da će biti ozakonjen, napraviti lanac kriminalnih pa možda i propisa, ali i lanac kriminalnih događaja koji sa nesagledivim posljedicima, što bi opet odgovaralo nekome, zato što veće posljedice, što čak i rat, što da ne, bolje, prikriće se, zaboravit će se ovo, razumete, kao što su se zaboravile sve one pljačke koje su bile u Sarajevu 92. kad su počeli da se ljudi ginu i da padaju bombe, ili u Hrvatskoj 91. tako i ovde može vrlo lako da nekome posluži kao kidač, da je dobro sad opet nas uvući u neki problem, samo da se ove ozbiljne pljačke ne razotkriju i da ne dođu da ne ugledaju svetlost dana nikada po mogućstvu, zato vidjeli smo da sa izuzetkom zakona o restituciji i nekih drugih propisa zločini ovde jednostavno mogu da prođu nekažnjeni na dugi niz godina, a onda posle ako se formalno i priznaju da su se desili, ne znam koje je korist za građane, koje je korist za ljude koji žive na ovim prostorima. Ono što daje nadu da će se ipak neke stvari promeniti, to jeste sad i formiranje ove radne grupe koja treba da uradi izmene zakona i da upravo ovo o čemu govorim, znači da razradi još bolje, ukloni te tehničke, ali i druge probleme koji se tiču primjene zakona u delu koji je objektivno primenjiv, a to je vraćanje imovine u naturi, da neću sad da kažem da je to nešto što je došlo i kroz rezoluciju Evropskog parlamenta i kroz neke preporuke.
Dobro, mi smo obavezni, izvinjam se, nego privodimo kraju, mi smo obavezni i na tom svom dugom putu, a izgleda da je ova vlada eto, odlučila da ide stvarno ka Evropi, a ako hoće da ide u Evropu, pa mora da reši
jasno,
ove probleme.
Jasno su tamo pravila, znači to, tu nema greške. Bar moje iskustvo, imali smo prilike da razgovaramo i da budemo u kontaktu i da onak izvešta radimo, to pravila potpuno jasno.
Ali nama ne trebaju evropska pravila, zna se šta je legalno i šta
nama
je nelegalno.
Nama pravila trebaju zbog nas samih. Ma, mislim, ne, sami sebi da uredimo život.
Ali još neće, uvek ne uspeo, ako koliko
vidimo. Govorili smo o bespravnoj gradnji, o tome što se radi, ne sačekajte. Znači, to nekom dođe da se u parku ispred vaše kuće napravi neka zgrada ili recimo da vas neko truje sa emisijom štetnih gasova, da napravi pečenjaru na 50 metara od kuće i da vam vrednost stana umanji za polovinu, da vi ne možete ništa da uradite. Ili da vam oduzme pravo na sunce, na vazduh, ko se dešava, da napravi ispod prozora kuću. To nisu bezazlene stvari. Ili da napravi iznad vašeg stana, da napravi trospratnicu i da se cela kuća u nekom zemljotresu sruši. To su vrlo, vrlo ozbiljne stvari.
Da, ali zato postoje inspekcije, postoje ministarstva,
postoje inspekcije od nivoa opštine, grada, republike, znači, inspekcija inspektora ne nedostaje, može da se radi, samo treba neko da reaguje. A pitajte građane koje je njihovo iskustvo kad se nešto dešava ispred njihovog ulaza ili u parku ili sve, koje odgovore dobiju, to nisu priču.
Bolje da želim da zadržim se u granicama pristojnosti, ja sam građanka ovoga grada i zemlje, pa bolje da ne kažem koje su iskustva. U svakom slučaju, nadam se sledećom prilikom da će bar jedan od ovih spornih zakona o kojima smo danas govorili biti rešen, sada da li će ili ne, čućemo se. Hvala najlepše. Hvala. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, bili su gosti Talasanja. Osim to, prvi program radija. Prijatno.